Capitoli 3.
Së fundi, vlezrit e mi, gëzoni në Zotin. Unë nuk lodhem duke u shkruar të njëjtat gjëra, por këtë e bëj sepse është e dobishme për ju. Ruhuni nga punëtorët e këqij të ungjillit, ruhuni nga ata qen, ruhuni nga ata që ju shtinë të gjymtojnë me anë të rrethprerjes. Sepse rrethprerja jemi ne që i shërbejmë Perëndis përmes Shpirtit të Tij, që krenohemi falë Krishtit Jezu, dhe që nuk i zem bes natyrës njerëzore, megjithse unë kam përse t'i zë bes edhe natyrës njerëzore. Nëse ndonjëri mendon se ka arsye t'i zër bes natyrës njerëzore, unë kam edhe më shumë. U rrethpreva të 8 ditë. Jam nga populli i Izraelit, nga fisi i Benjaminit, hebre bir hebreu, dhe e zbatoja ligjin e Mojsiut si farise. Kam qenë aq i zellshëm sa që edhe e kam përndjekur kishën, dhe kam qenë i paqërtueshëm sepse bëja një jetë të drejtë sipas ligjit të Mojsiut. Por këto gjëra që dikur kishin vlerë për mua, tani i quaj humbje për shkak të Krishtit. E me të vërtet, unë i shoh të gjitha si humbje përballë përsisë që vjen nga njohja e Krishtit Jezu, Zotit tim. Për shkak të ti, unë i humba të gjitha këto dhe i shoh si plehra, në mënyrë që të fitoj Krishtin dhe të jem me të, duke mos u bëri drejt përmes ligjit Mojsiut, por përmes besimit në Krishtin, domethënë të bëhemi drejt nga Perëndia përmes besimit. Unë dua të njoh Krishtin dhe fuqinë e ngjalljes së tij, të marr pjesë në vuajtjet e tij dhe të bashkohem me të në vdekjen e tij, me shpresën që të arrij të ngjallem prej të vdekurve. Nuk them se ja kam arritur fundit, e as jam bërë i përsosur, por ende vrapoj për të fituar çmimin, për të cilin edhe Krishti më fitoi mua. Vlezër, unë nuk mendoj për veten time se ja kam arritur, por di të them se i kam harruar ato që kam lënë pas, dhe se por end drejt atyre që kam përpara, drejt synimit për të fituar çmimin e thirrjes qiellore të Perëndis, përmes Krishtit Jezu. Kështu le të mendojmë të gjithë ne që jemi të përsosur në besim. Nëse ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do t'ju ndriçojë mendjen dhe për këtë gjë. Pavarësisht se ku kemi arritur, le të vazhdojmë të ndjekim të njëjtën udhë. Vlezër, ndiqni shembullin tim dhe shikoni ata që jetojnë sipas shembullit ton. Siç ju kam thënë shpesh, e po ja u them edhe tani me lot ndër sy, se ka shumë nga ta që jetojnë si armiq të kryqit të Krishtit. Fundi i tyre është shkatërimi, Perëndia i tyre është barku, ata mburen me gjëra për të cilat duhet të turpëroheshin. Ata e kanë mendjen e gjërat e kësaj bote, ndërsa ne e kemi qytetarinë në qiej, prej nga presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. Ai do ta shndroj trupin ton të mirë, duke e bërë të ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, me anë të fuqisë dhe pushtetit që ka për të nënshtruar gjithçka në sundimin e vetë.